svojine, ide se na ukidanje monopola državne svojine i preživelog državnog upravljanja privredom i uvođenje tržišne privrede zasnovane na slobodnom delovanju tržišnih zakona i širem otvaranju i povezivanju sa stranim kapitalom. U političkoj sferi osuda jednopartijskog sistema i komunističke diktature, monopola komunističke partije, je vodila priznavanju političkog pluralizma i uvođenju višestranačkog sistema, što je bio uslov za prelazak na parlamentarnu demokratiju. To je imalo da omogući napredak u smislu demokratizacije tih društava i njihovog političkog života i stvaranja slobodne političke utakmice u kojoj se plasiraju razne političke ideje i pogledi. Demokratizacija političkog sistema i života koju je omogućilo ukidanje ideološkog i političkog monopola, oličenog u vodećoj ulozi jedne partije, jačanje slobode štampe i garantovanje osnovnih političkih prava i sloboda građana je bila pretpostavka i prvih slobodnih i višestranačkih izbora u ovim zemljama nakon skoro 50-godišnje jednopartijske diktature. Iz takvih slobodnih izbora je proizašao drugačiji nekomunistički politički ambijent u kome je promenjen odnos političkih snaga i omogućena prevlast onih političkih partija i grupacija koje su se opredelile ka slobodnom i demokratskom parlamentarnom svetu. Pored ekonomskih i političkih promjena, duboke transformacije pogađaju i samu postsocijalističku državnu organizaciju ili, bolje reći, dotadašnji vladajući model skupštinske organizacije vlasti. Umjesto oveštalog principa, koncepcije jedinstva vlasti, prelazi se na princip i koncepciju podele i ravnoteže vlasti u duhu Monteskijevog učenja. U primjeni, razradi ovog principa neke države su se opredelile za parlamentarni sistem, Bugarska, Mađarska, Češka i Slovačka, dok se druge opredeljuju za sistem u kome ima značajnih elemenata predsjedničkog sistema, Rumunija, Poljska, Rusija. Uticaj predsjedničkog sistema se vidi u rešenju po kome se njihovi predsjednici biraju neposredno od građana, a pored toga jačanje njihovog autoriteta je bilo i posljedica njihovih sve širih i važnijih ovlašćenja. Umjesto čisto reprezentativnih funkcija, zahvaljujući demokratskom legitimitetu, predsjednik dobija jaka ovlašćenja i prema parlamentu i vladi. On je sada efektivni nosilac izvršne vlasti s pravom raspuštanja parlamenta, a smanjuje se i broj njegovih akata za koje je potreban prema potpis vlade, nadležnog ministra ili se negde takvo rešenje potpuno isključuje, kao što je slučaj sa Ustavom Republike Srbije od 1990. Van pomenutih procesa raspada socijalističkih država i ustavnost.